Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Geliefde, Rosestad 100.6 tuis in Afrikaans.
Rosestad oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons kan stil raak vanoggend en saam kan lees en die woord kan bestudeer. Here, dankie dat soos ons vanoggend gaan lees wat die woord sê oor huwelik, dankie dat ons kan leer, dankie dat ons kan met die krag van die Heilige Gees veranderinge kan maak in ons huwelike en ons vra Here dat u woord sal seën en dat u ook dankie ook vir die genade om aanpassings te maak, maar ook genade om te kan leer en om meer en meer effektief te kan wees in ons huwelik. Here, seën die woord vanoggend in Jesus se naam. Amen. Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend en die week oor die huwelik. En ons teksgedeelte is Genesis hoofstuk 2 van vers 7 tot 9. Ek herhaal Genesis hoofstuk 2 van vers 7 tot 9. In Genesis lees ons vers 7. En die Heere God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe of die lewensasem geblaas. En so het die mens 'n lewende siel geword. Vers 7 vertel ons dat God die mens gevorm het met 'n fisiese liggaam uit die stof van die aarde. En ons het ook 'n geestelike siel wanneer God sy lewensasem in ons geblaas het. En dit beteken dat vir ons om die lewe te geniet, moet ons na beide, ons fisiese liggaam, as ook ons geestelike siel, omsien. Vir ons fisiese liggaam is oefeninge, gesonde eetgewoontes, genoegsame rus, goeie besluite en selfdissipline om na ons liggaam te omsien, belangrik. Maar ons het 'n geestelike siel waarna ons ook moet omsien, wat ons vinnig kan vergeet of verwaarloos, want ons natuurlike reaksie is om meer aandag aan ons fisiese groei te gee as ons geestelike groei. Maar dalk vraai volgend, hoe kan ek in my geestelike verhouding groei met die Here? Die Here het dit vroeg in Genesis al beklemtoon, dat ons nie net uit 'n fisiese liggaam bestaan nie, maar ook uit 'n siel wat geestelik en onsigbaar is. Die antwoord is dat ons groei geestelik deur God se woord te bestudeer, asook tyd in gebed en aanbidding te spandeer. Tyd in God se teenwoordigheid en dan ook tyd saam met ander medegelowiges. Vers 7 lees verder dat God het sy lewensasem in Adam ingeblaas en hy het lewend geword. Die woord wat hier gebruik word vir asem in die Hebreeus is ruach en dit is dieselfde woord vir gees. In die Grieks is dit pneuma wat beteken dat God sy gees in die mens geblaas het en die mens het lewend geword. Dit vertel ons twee baie belangrike waarhede oor die mens, en dit is dat die mens 'n fisiese liggaam het wat ons kan sien, aanvoel, beleef, versorg, en ons leef in 'n fisiese wêreld, en ook dat die mens gees is. In vers 8 lees ons, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy gevorm het, 'n plek gegee. Die tuin van Eden is 'n plek waar ons lees dat die fisiese en die geestelike wêreld ontmoet, waar die sigbare en onsigbare ontmoet. Die tuin van Eden is waar Adam vir God ontmoet en leer ken. In hoofstuk 3 lees ons van die duiwel wat vir Adam en Eva versoek en waar hulle ook gesondig het en die Here hulle vra om die tuin te verlaat. Ons lees ook van engele wat die ingang na die tuin van Eden bewaar. 'N paar hoofstukke later in Genesis hoofstuk 27 lees ons van Jakob wat droom van engele wat op 'n leer op en af beweeg en die leer rus op die aarde en reik tot in die hemel. So dit is duidelik dat die geestelike wêreld 'n realiteit is, al kan ons dit nie sien met die blote oog nie. Maar hoekom is dit belangrik om dit te weet, veral in die konteks van die huwelik? Want ons lees in Genesis hoofstuk 3 dat die duivel vir Adam en Eva versoek het, eers nadat hulle getroud is. Ons lees van geen versoekings voordat hulle getroud is nie. Maar sodra hulle trou, lees ons van die duivelse versoeking en aanval op die getroude paartjie. In die Engels praat ons van a wedding to a war. Dit is belangrik om te besef dat huwelike vanaf Genesis hoofstuk 3 in die konteks van 'n geestelike oorlog plaasvind, vooral Christelike huwelike. Die duivel haat huwelike, want dit herinner hom aan die beeld en verhouding van Jesus Christus en sy bruid, die kerk. Elke keer wanneer 'n man sy lewe neerlê en sy vrou of gesin dien, help, beskerm of vir hulle voorsien, is dit 'n ewebeeld van Jesus Christus wat sy lewe neergelê het vir sy bruid, die kerk. En die duivel doen dan alles in sy vermoë om die eenheid tussen 'n man en sy vrou en God te breek. En hy gebruik alles, van selfone tot bonusuitbetalings tot stokperkies. Maar Here gee ons duidelike riglyne in sy woord oor huwelik. En as ons God se woord gehoorsaam, sal ons nie net in oorwinning leef nie, maar sal ons huwelik 'n stukkie hemel op aarde wees, want God het die huwelik ingestel lank voor sonde die wêreld bevlek het en ook lank voor die eerste regering gestig is. Die huwelik is die eerste boublok vir gesonde families en gesonde gemeenskappe. Die huwelik is die bousteen vir 'n gesonde samelewing. As ons die wêreld wil verander of 'n beter plek wil maak, dan begin dit by ons huwelike. Die verhouding tussen 'n man en 'n vrou is die tweede belangrikste verhouding die kant van ewigheid, omrede 'n man en vrou in 'n ewige verbondsverhouding met God betree. En daarom gebruik ons die woorde tot die dood ons skei in ons beloftes aan mekaar op ons troudag. Die eerste punt vanoggend is om bewus te wees van die ware vyand in ons huwelik, wat die duivel is. Die duivel is jou vyand, nie jou man of vrou nie. En weer die goeie nuus is, dat Jesus Christus het reeds die duivel verslaan en oorwin. Ons fokus om Jesus te dien, te aanbid en te gehoorsaam. En ons hou ons oog gefokus en gerig op hom. In Genesis hoofstuk 2 vers 9 lees ons, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. Ook die boom van kennis, van goed en kwaad. Dan vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Vers 15 vertel ons waarom God ons geskaap het en wat ons doel op aarde is. Die vers lees dat God vir Adam in die tuin geplaas het, om dit te bewerk en te bewaak. Waarom het God ons geskape? Om te werk en te aanbid, deur God te gehoorsaam. Weereens, die was voor die sondeval van Genesis hoofstuk 3. Met ander woorde, werk is goed vir ons, want dit is wat God se opdrag aan Adam was. En weer is Jesus die perfekte voorbeeld vir ons. Hy het neergedaal aarde toe en gewerk. Dink vir 'n oomblik daaraan, God kom aarde toe, en werk as 'n skrynwerker vir ongeveer 85% van sy lewe, en dan daarna as 'n leermeester, en dit bevestig dat om te werk is goed vir ons. God plaas Adam in die beste en mooiste paradys, en God plaas hom daar met die opdrag om dit te bewerk en te bewaak. En hier sien ons dit as deel van God se plan vir Adam, nog voordat die sonde die wêreld betree het. God roep Adam en gee hom werk en verantwoordelikheid nog voordat God vir hom Eva gegee het. Werk en arbeid was deel van Adam se volmaakte en ook sondelose roeping. Ons lees verder in hoofstuk 16, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vrylik eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Van hoeveel bome mag Adam eet? Van al die bome, behalwe een. Wat sê dit vir ons van God se hart teenoor ons? God is 'n God van 'n groot ja en 'n klein nee. Hierin is 'n wonderlike les vir ouers in die twee verse. God praat met Adam soos 'n vader met sy kind sal praat en God sê: "Okay Adam, van al die bome in die tuin mag jy vrylik eet." Ons verwys na dit as 'n groen lig pa. Maar van een boom mag jy nie eet nie. Met ander woorde, Adam, daar is bome wat vir jou lewe gaan gee, en daar is een boom wat as jy daarvan eet, gaan jy sterf. Die eerste les wat ons as ouers by God kan leer, is om nie altyd vir ons kinders die hele tyd nee te sê nie, maar ook ja te sê wanneer hulle iets vra. Die tweede les wat ons by God leer, is dat God vir Adam mooi verduidelik waarom hy nee sê vir Adam, om nie van die een boomse vrugte te eet nie. Want sodra Adam daarvan eet, sal hy sterf. So vir ons as ouers is dit belangrik om soveel as moontlik aan ons kinders te verduidelik wanneer ons nee sê vir hulle. Die waarom is baie belangrik om te verduidelik aan ons kinders, of in Engels die why. In die vers, in die twee verse sien ons ook, dat Adam God se stem gehoor het, en dat hy 'n persoonlike verhouding met God gehad het, nog voordat hy vir Eva ontmoet het. Dis baie belangrik, want na wie se stem gaan Adam luister, wanneer hy met Eva trou? Wie gaan hy raadpleeg, verleiding of besluite, wat Eva ook gaan beïnvloed? Die voorbeeld wat Adam vir ons stel, is om 'n gesonde, persoonlike verhouding met God te hê, wyl jy nog ongetroud en enkellopend is. Die feit dat God die spesifieke boom van kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden geplaas het, beklemtoon die feit dat Adam 'n vrye wil gehad het om sy eie keuses te maak. Adam was sonder sonde, maar het nog steeds die vermoë gehad om sy eie vrye wil en keuses te kon beoefen. Adam was nie soos 'n robot wat deur God beheer was nie. Nie Adam het die reg gehad om sy eie keuses te kon beoefen. En dit is 'n baie mooi prentjie van ware liefde. En liefde is nie om 'n ander persoon te beheer of te manipuleer nie, maar liefde is 'n keuse. Jesus het vir sy disippels gesê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. God gee ons dieselfde geleentheid om te kies, om hom lief te hê, te volg en ook te gehoorsaam. Adam het slegs een versoeking gehad, een boom, om nie van te eet nie. God het die bevel aan Adam gegee, want Eva was nog nie geskape nie. En omrede Adam die hoof van die huis is, het Adam presies geweet wat die nagevolge van sy ongehoorsaamheid sou wees. Die tweede punt vanoggend is dat sonde bring dood in verhoudings. Wanneer daar sonde in 'n huwelik is, begin die verhouding skade ly en stadig doodgaan. Die warm liefde aan die begin van die huwelik begin flouer en flouer te brand weens onbeleide sonde, maar die goeie nuus is dat Jesus Christus gesterf het vir ons sondes, en dat ons ons sondes vir hom kan gee. Gee jou sondes vir Jesus, en laat hom toe om jou te vergewe, en jou huwelik te genees. Sonde verwoes huwelike, maar Jesus Christus vergewe sonde, en maak weer heel en nuut. Ten slotte, ek wil huwelikspaartjies aanmoedig, om saam te staan teen die duivelse leuns, en sy aanvalle. Die duivel is jou vyand, nie jou man of vrou nie. Weerstaan die duivel deur Jesus te gehoorsaam en sy woord en gees te gehoorsaam. En dan tweedens, bely enige sonde teenoor die Here en teenoor mekaar. Jesus vergewe sonde, Jesus herstel en maak nuut. Laat Jesus jou huwelik opnuut kom aanraak, herstel en vernuwe in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die duivel vir ewig en altyd oorwin het en dat ons net in U oorwinning en genade kan rus. Dankie Here, dat U vir ons sondes gesterf het, sodat ons dit nie hoef rond te dra nie. Here, seën elke huwelik in die naam van Jesus Christus. Amen.
Dit was Rosestad Oggendgodsdienst op 100.6 FM.